Balancing.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i 4,5 minuta, dobar dan vam želim, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Sunčano, toplo i prijatno vreme u celoj zemlji, meteorolozi kažu danas najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, a u ovom trenutku najtoplije u Novom Sadu i Kragujevcu 20, u Beogradu 19, u Nišu 16 stepeni. U Srbiji postoji više od 20 nacionalnih manjina. Danas pitamo kakav je njihov status i koliko su uključeni u politički javni život našeg društva, kako protiču pripreme za izbore članova nacionalnih saveta. Ove nedelje počeo je s radom sistem za digitalno prosleđivanje zapisnika u uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije, to je naša danas druga tema. Zapisnik u uviđaju saobraćajna policija će direktno slati na server Udruženja osiguravača Srbije. Pitamo da li će građani u buduće brže i efikasnije ostvarivati svoja prava. Sigurno ste već čitali u štampanim medijima i čuli u našim vestima da Evropska unija sve više zagovara ukidanje pomeranja kazaljki na satu. Od 4,6 miliona Evropljana čak 84% podržava tu ideju. Pre nekoliko dana vlada je usvojila predlog zakona o računanju vremena. Govorit ćemo o argumentima za i protiv. U svom novom romanu Pomor i strah Vule Žurić govori o mukama Irižana da savladaju kugu, strašnu bolest koja ih je zadesila krajem 18. veka, vešto uplićući istorijske događaje i likove, služeći sa autentičnim jezikom koji su koristili građani nastanjeni na granici Austrije i Turske, pisac uspeva da na privlačan način dočara prohujalu epohu, a mi ćemo njegovu knjigu pokušati vama da dočaramo u drugom satu našeg prepodnevnog magazina. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija.
Can I steal it from you to memorize the way you shock?
goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Right.
Deset, ovo je prvi program Radio Beograda. Na početku sam najavila, danas govorimo o tome kako protiču pripreme za izbore članova nacionalnih saveta. Kancelarija za ljudska i manjinska prava ovih dana pozvala je pripadnike nacionalnih manjina koji žive u Srbiji da iskoriste svoje biračko pravo, izađu na izbore i izaberu članove svojih nacionalnih saveta. Sasvim dovoljan razlog da danas naša gošća bude Gordana Govedarica, savjetnica u Kancelariji za ljudska i manjinska prava. Dobar dan i dobrodošli na prvi program Radija.
Hvala vam.
I evo, osnovno pitanje, pozvali ste, ali kako protiču pripreme? Da li su ljudi već počeli ozbiljnije da se angažuju?
Pa moglo bi se reći da jesu. Naravno, što se tiče organa koji sprovode izbore, oni su već uveliko aktivni od trenutka kad su izbori raspisani, a organi koji prvenstveno koji sprovode izbore su Republička izborna komisija i s druge strane Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Izrađeni su naravno svi ovaj propratni akti, propisi, dokumenta, obrasci neophodni za sprovođenje ovih izbora. A što se tiče samih manjina, naravno počele su i prijave izbornih lista. Čini mi se da je već jedno desetak potvrđeno izbornih lista i naravno taj proces i dalje traje. Izborne liste se prijavljuju do izbori su 4. novembra i izborne liste se prijavljuju, čini mi se, do 19. oktobra za neposredne izbore.
U Srbiji postoji više od 20 nacionalnih manjina. Videla sam u medijima neki spominju 26, to kao da nije potpuno jasno definisano. Zbog čega?
Pa Srbija je specifična, nije naravno jedina država, ali je jedna od država koja nije nekim svojim ustavom ili nekim svojim zakonom propisala, utvrdila, izlistala listu nacionalnih manjina kao što su neke države učinile. Naprotiv, Srbija je svojim zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina dala definiciju nacionalne manjine, koja kaže da je to svaka grupa državljana koja je brojčano dovoljno reprezentativna, ali čini manjinu u Republici Srbiji i u tradicionalnoj i čvrstoj vezi sa Republikom Srbijom i posjeduje neka obeležja kakva su kultura, jezik, religija, poreklo, nacionalna pripadnost. Znači neko od tih obeležja ne mora da ih ima svako. I s druge strane odlikuje se brigom da taj svoj nacionalni identitet i očuva. Tako da, znači, ovo je jedna vrlo široka definicija i kada se izvrši popis stanovništva, ljudi se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti i tu zaista se beleži jako veliki broj različitih grupa stanovništva koje ispunjavaju kriterijume i mogle bi biti, imaju status ili bi mogle imati status nacionalne manjine. Znači, radi se o gotovo 30 grupa koje bi mogle da se razumeju kao nacionalna manjina. Ono što je definitivno izvesno jeste da u ovom trenutku imamo 21 registrovan nacionalni savet nacionalne manjine, tako da barem 21 nacionalnu manjinu imamo. Sada na ovim izborima koji predstoje trebalo bi da dobijemo i još dva nacionalna saveta, ruske i poljske nacionalne manjine, tako da će se time broj saveta povećati na 23, Tako da ono što je sigurno da barem 23 imamo, a postoje i razne grupe koje se nisu do sada organizovale kroz nacionalni savet, ali
nisu
druge strane,
bile dovoljno aktivne možda, zainteresovane.
Pa možda i nemaju, to nije jedini način da se nacionalni identitet očuva. Znači te grupe sve imaju neka svoja udruženja koja neguju svoju kulturu, te nacionalne manjine, identitet, neki drugi elementi identiteta. To su grupe Goranci, Cincari, Turci, Jugosloveni eventualno.
To je zanimljivo, Jugosloveni.
I neke druge grupe koje bi mogle da ispune sve ove kriterijume i da mogle bi da budu tretirane kao nacionalne manjine.
Vi ste rekli da se prijavilo 10 do sada?
Desetak. Barem desetak.
U kojoj meri su pripadnici nacionalnih manjina zapravo informisani? Da li se o njima dovoljno govori, sem kada je potrebno upotrebiti ih, ako mogu tako da kažem, u neke političke svrhe?
Pa o njima se govori dovoljno na njihovim medijima, odnosno medijima koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina. Znači, značajno je da pomenemo da i informisanje na jezicima nacionalnih manjina se ostvaruje u Republici Srbiji putem medija koji neki od njih čak potpuno i isključivo izveštavaju na nekom od manjinskih jezika. I značajno je takođe istaći da i Radio Televizija Vojvodine, koja je kao i javni radio medij, javni servis, izveštava, znači svakodnevno,
što je i naša radio, obaveza zapravo.
Jeste. Izveštava, znači, i na radiju i na televiziji na više od 10 jezika nacionalnih manjina. Tako da su tu informacije prisutne. E sad je daleko složenije drugo pitanje, a to je koliko su ovi mediji na većinskom jeziku, na srpskom jeziku, zainteresovani da izveštavaju o pitanjima koje se tiču nacionalnih manjina. Ponekad se da čuti ocena da su manjine prisutne samo kada je nešto negativno posredi.
Ili kada se govori o nekoj vrsti diskriminacije.
Tako je, a u principu nekih pozitivnih priča ima ponekad, ali retko kada. Mislim, može se vidjeti i naravno i na javnom servisu ponekad neka pozitivna priča zaista o nekom običaju, neke nacionalne manjine i slično. Ali to je sad pitanje samostalnosti medija i njihove uređivačke politike.
Da, Srbija je pohvaljena zbog sprovođenja mera koje unapređuju položaj nacionalnih manjina, uključujući tu i dalje najosjetljiviju romsku nacionalnu manjinu. Vi ste pre nekoliko dana imali susreti sa predstavnicima OEBS-a i lepo je čuti pohvale. Da li je bilo i nekih preporuka, da ne kažem kritika ili zamjerki?
Pa na tom konkretnom sastanku o kojem govorite sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine, gospodinom Robertom Zanijerijem, je uglavnom tema su bile aktivnosti kancelarije na sprovođenju, unapređenju prava nacionalnih manjina i ove tekuće aktivnosti koje kancelarija u tom smislu sprovodi. Nije, moram reći da nije bilo nekih zamjerki ili preporuka, što ne znači da generalno da je sve idealno i da generalno nema nekih zamjerki ili preporuka. Na tom konkretnom sastanku nije, ali generalno naravno i Srbija tu nije izuzetak. Mislim, ne postoji ni jedna zemlja u kojoj je situacija po pitanju prava nacionalnih manjina idealna, pa tako to nije ni Srbija. Što se tiče samih prava, mislim da tu nemamo zamjerki, da je naše zakonodavstvo uglavnom u redu na evropskom standardu, čak se nekada čuju ocene da ono i prevazilazi prosečan evropski standard u pogledu zaštite i prava nacionalnih manjina. Ono što ponekad nedostaje, to je implementacija svega toga što smo sami sebi dali kao zadatak.
Čuvena primjena zakona koje donosimo, najavljeno je i usvajanje nekoliko zakona koji se odnose na rešavanje i na probleme nacionalnih manjina. Oni jesu, kako ste i sami rekli, u skladu sa međunarodnim standardima. Koliko se vodilo računa da odgovaraju i potrebama nacionalnih manjina, osim te primjene zakona, ono o čemu se često govori, što jeste zamjerka uopšte kada govorimo o zakonima, je pitanje koliko su usklađeni sa našim podnebljem.
I sa našim mogućnostima, ja bih možda dodala, jer mi se nekad čini da iz najbolje namere zaista usvajamo vrlo, zakone sa vrlo visokim standardima, a da ne postavljamo mnogo pitanja da li ćemo u praksi zaista to moći da implementiramo, prvenstveno i ne isključivo, ali prvenstveno, jer za tako visoke standarde ponekad i uglavnom su potrebna i finansijska sredstva, a svi znamo da ne stojimo baš sjajno kao država u pogledu toga, tako da mislim da je to ponekad problem.
Ovi zakoni koje najavljujete, kakva zakoni, je situacija
s zakoni, ima? Jedan čitav set zakona je već usvojen u junu ove godine. Narodna skupština usvojila nekoliko zakona. Radi se u stvari o izmenama i dopunama postojećih zakona. Zanimljivo je da mi kao država imamo znači jedan taj zakon, i pomenula sam ga malo pre, o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, koji je sada izmenjen i dopunjen. Zatim imamo zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, također izmenjen i dopunjen. I u tom paketu su izmenjeni zakon o matičnim knjigama, zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama. I svi ovi zakoni, mislim, pominjem ih zbog toga što se osim ova dva prvo pomenuta koji se isključivo bave naravno nacionalnim manjinama, i ovi ostali zakoni su menjani u domenu koji se tiče unapređenja nekih prava nacionalnih manjina.
I da li je bilo nekih zamerki?
Pa zamerki, kako da vam kažem, uvek ima. Nikada zakoni ne mogu da budu idealni, niti svi mogu da budu zadovoljni.
Bitno šta je sa bugarskom nacionalnom manjinom? Oni su se oglašavali po pitanju prezimena i kako se ono ovde piše.
Pa da, to sad ja ne bih baš ulazila u detalje, ali postoji taj problem sa transkripcijom, odnosno upisom u prezimena, ženskih prezimena i slovenskih jezika koja se u... koja se po pravilima tih jezika dodaje im se A, koje u muškom rodu ne postoji, tako da, ali mislim da to sada nije bio predmet izmena i dopuna zakona, da to nije uređeno ovim zakonima. Bitno je istaći da što se tiče ova dva zakona koji se tiču nacionalnih manjina, da su oni rađeni u jednom, rekla bih, volimo da kažemo sada, inkluzivnom i transparentnom procesu.
To znači da budemo, da nacionalne manjine budu dovoljno vidljive i uključene, i u politički javni život, ili tako?
Jeste, i nacionalne manjine su prilikom izrade ovih propisa, izmjena i dopuna, bile uključene u rad radnih grupa koje su radile na njima. I to veći broj pripadnika nacionalnih manjina, predstavnika nacionalnih saveta, koje je jedno zajedničko telo svih nacionalnih saveta koje se zove koordinacija nacionalnih saveta, odredilo da predstavljaju manjine u tom radnom, u toj radnoj grupi. Tako da zakoni su izmene, donošenje tog teksta trajalo je, boga mi, prilično. Dosta je dugo usaglašavan tekst, održano je više okruglih stolova, kroz javnu raspravu.
Pa to je i dobro, što je brzo, to je, kako naš narod kaže, i gusa.
Jeste, i tako da zakoni su usvojeni u Skupštini, neke manjine nisu zadovoljne jer su imale drugačije očekivanja, ali generalno, rekoh, malo pre kad sam govorila o definiciji nacionalne manjine, tu se zaista radi o grupama koje su jako različite među sobom. Imamo znači grupe kako su recimo Mađari, koja ima više od 250.000 pripadnika u Srbiji. Takođe veoma brojne grupe Roma i Bošnjaka, kojih je više od 100.000. S druge strane imamo onda veliki deo manjina kojih je nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada, i opet imamo vrlo malo brojne manjine kakve su recimo jevrejska zajednica, kojih je nešto više od 700, Aškalije kojih je oko 900.
Znači, a čime su bili nezadovoljni, oni koji su bili nezadovoljni?
Pa prvenstveno recimo time što, iako naš pravni sistem to ne poznaje, neke manjine su imale želju da ovi zakoni postanu neka vrsta ustavnog zakona, zakona koji će imati jaču pravnu snagu od drugih zakona, i da će se oni primenjivati u slučaju bilo kakve neusklađenosti, koje ne bi trebalo naravno da postoji, da će oni imati primat. U našem pravnom sistemu ne postoje takvi zakoni koji imaju jaču pravnu, jedni od drugih jaču pravnu snagu, znači svi su jednaki. I sad ono što kod nas može da predstavlja problem jeste to što, a to je s druge strane i velika prednost, što položaj manjina nije uređen samo kroz ova dva zakona koje sam pomenula. Naprotiv, radi se o čitavom setu zakona koji uređuju različite oblasti društvenog života koje su od značaja za sve građane, ali su od značaja i za pripadnike nacionalnih manjina. Recimo oblast kulture ili oblast informisanja
ili obrazovanja,
naravno službena upotreba jezika i pisma. Znači, to su zakoni koji se generalno odnose na tu oblast, ali imaju značajan deo odredaba koji se odnosi i na prava nacionalnih manjina. I u tom kontekstu ponekad je dolazilo do kolizije u nekim odredbama u smislu da nisu potpuno identične odredbe u zakonu o nacionalnim savetima, recimo u pogledu nekih njihovih ovlašćenja i u, na primjer, zakonu o kulturi. Tako da su u tom smislu manjine želele da ovi zakoni imaju tako neku jaču pravnu snagu. Tako da je, recimo, to bila jedna od glavnih zamjerki, ovo drugo su tako, sad ne bih ulazila u detalje, zaista...
Volim da porazgovaramo i o zakonu koji omogućuje da se u parlamentu obraćaju na svom jeziku.
Da, to je nedavno... napredak. Jeste, mada, kako da vam kažem, u domenu službene upotrebe jezika i pisma zaista Srbija... nadilazi evropske standarde u značajnoj meri. Znači, postoje jedina dva dokumenta međunarodna koja su u potpunosti posvećena manjinama ili njihovim jezicima, doneta pod okriljem Saveta Evrope, su Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, znači koja se bavi položajem manjina, i s druge strane je Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima koja se bavi zaštitom regionalnih ili manjinskih jezika. Nijedan od ova dva dokumenta, naravno, oni prepoznaju potrebu da manjine imaju pravo da pred organima državne uprave na svim nivoima vlasti ili u sudovima koriste svoje jezike, ali nijedan od ovih dokumenata ne utvrđuje pravo na službenu upotrebu jezika i pisma, koje je zaista veoma širok pojam definisan tim zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, koje zaista omogućava veliki spektar prava, uključujući vođenje upravnog i sudskog postupka celokupnog na jeziku nacionalne manjine, ako je taj jezik, naravno, u službenoj upotrebi. Sada ovim posljednjim izmenama i dopunama dodatno su unapređena prava nacionalnih manjina, u smislu da je omogućeno da u Narodnoj skupštini pripadnik nacionalne manjine može da se obrati na maternjem jeziku i takođe da prilaže dokumenta u skladu sa poslovnikom takođe na svom maternjem jeziku, a da će se Skupština pobrinuti da se prevede njegovo obraćanje simultano, čini mi se, u trenutku kada govori na srpski jezik i da se sva ta dokumenta takođe prevode na srpski jezik.
I za kraj, kakvi smo u odnosu prema manjinama? Većina je uvek odgovorna za ono što se tiče manjine.
Pa to sad govorim kao moj lični utisak iz tako nekih susreta sa predstavnicima sličnih organa u drugim državama. Imam utisak da svaka država misli da je najbolja, da su njeni zakoni u tom domenu najbolji, da je položaj manjina savršen i da otprilike svi drugi treba da se ugledaju na tu državu. Tako da mislim da i mi nismo neki izuzetak, mislim da je uobičajeni neki stav kod nas, kod običnog, na primjer, naroda, da kaže ma da, kod nas manjine imaju najveća prava, nigde drugo tako to ne postoji. Što u stvari nije tako, nismo mi ništa izmislili što već ne postoji u svetu. Tako da položaj manjina je solidan, ali naravno uvek postoji prostor da se on dodatno unapređuje, čak i više nego solidan. Zaista manjine u praksi zaista ostvaruju u Srbiji mnogo prava, pogotovo u ove četiri oblasti koje sam pomenula, ali naravno uvek ima prostora da se radi na poboljšanju.
I upravo zato pretpostavljam da još jednom želite da pozovete ljude da iskoriste svoje pravo za izbore članova nacionalnih saveta, kako bi ostvarili još veće prava, o čemu smo govorili.
Naravno, jer nacionalni saveti su neka vrsta njihovih glasnogovornika pred državom, zastupnika interesa nacionalnih manjina ispred države, tako da naravno da pozivamo ih i da izađu sa sve one koji su već upisani u taj poseban birački spisak nacionalnih manjina da izađu na izbore, a s druge strane one koji nisu, čisto možda da kažem i...
Kako da ne, reči, da ne zaboravimo.
Da ne zaboravimo i to, da mogu da se, naravno, svi punoletni građani Republike Srbije koji koji su poslovno sposobni, odnosno imaju aktivno biračko pravo, upisani su u jedinstveni birački spisak, mogu se upisati i u poseban birački spisak. Naravno, upis je jedino isključivo na lični zahtev, na obrascu koji je Ministarstvo državne uprave propisalo i tamo na njihovom sajtu se može i naći, i koji se, znači, lično predaje organu lokalne samouprave prema mestu prebivališta tog lica ili boravišta za interno raseljena lica, tako da ima još vremena, upis traje do 15 dana pre, poseban birački spisak se zaključuje 15 dana pred održavanje izbora, tako da još ima vremena.
Najljepše vam hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je to Gordana Govedarica, savjetnica u Kancelariji za ljudska i manjinska prava.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove godine, direktno iz svemira, najsmrtonosnija bića vratit će se na zemlju. Da li ćemo preživjeti njihov povratak? Samo jedno je sigurno, sezona lova počinje. Od reditelja Shane'a Blacka, bolji, jači, nepobedivi. Predator, evolucija. Premijerno u bioskopima od 12. septembra. Distribucija Megacom Film.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Reni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bože,
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko.
Deset je časova 36 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Čuli ste već u našim vestima, juče je počeo sa radom sistem za digitalno prosleđivanje zapisnika u uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije. Zapisnik u uviđaju saobraćajna policija će direktno slati na server Udruženja osiguravača Srbije i dovoljan razlog da danas pozovemo Zorana Ćirića upravo iz ovog udruženja i pitamo kratko i jasno, da li će građani u buduće brže i efikasnije ostvarivati svoja prava, to nas osnovno zanima.
Pre svega dobar dan dobar i vama dan. I vašim slušalcima. Da, to i jeste bila osnovna ideja kada smo se rukovodili time da pokrenemo jednu ovakvu aplikaciju i da čitav taj proces preuzimanja zapisnika uviđaju se saobraćajne nezgode digitalizujemo. Građani sami znaju, to je to u smislu prikupljanja podataka koji su neophodni da se dođe do naplate štete, to je moglo da traje i više od mjesec dana, ponekad i dva mjeseca. Sada će taj rok biti neprepolovljen, više od toga. Dakle, pretpostavljamo da će za nekih 10 do 15 dana kompletna dokumentacija policije koja je neophodna društvu koje treba da isplati naknadu štete biti tu, moguće da se vidi, da se uzmu podaci koji su neophodni i da građani mogu da budu, da šteta bude nadoknađena.
Šta zapravo podrazumeva ovaj sistem i kako će to izgledati u praksi?
Vi ste lepo rekli, to je dakle potpuna digitalizacija procesa preuzimanja zapisnika uviđaju saobraćajne nezgode. Mi kao Udruženje osiguravača Srbije smo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova razvili i pokrenuli tu jednu aplikaciju koja će podrazumevati to da onog trenutka kada policija završi taj tehnički posao oko izrade zapisnika, da tog trenutka na serveru Udruženja osiguravača Srbije u našem informacionom centru kompletan zapisnik bude, ajde, arhiviran, da upotrebim tu reč i taj izraz, odnosno dostupan onima kojima je to potrebno. A ko su ti kojima je to potrebno? Oštećeni građanin se za naknadu štete javlja osiguravajućem društvu koje je osiguralo automobil koji je njemu nanelo štetu. Dakle, u sudaru dva automobila, jedan je kriv, drugi nije, naravno, a da uzmemo tu najprostiju situaciju, društvo koje je osiguralo automobil koje je počinilo nezgodu, nanelo nekom trećem licu štetu, je to društvo koje treba i da nadoknadi štetu. Građanin će sada otići direktno u to društvo, naravno pojasnit će mi kako može da sazna koje je to društvo, kome treba da se javi, otići će u to društvo, predaće zahtev i time će njegov posao manje više biti završen. Kada je dokumentacija policije u pitanju, sve ostalo će društvo za osiguranje uz pomoć Udruženja osigurovača Srbije da uradi, to jeste da završi.
Znači, smanjuje se papirologija i najavili ste da ćete reći kako će izgledati.
Papirologija zapravo, barem kada je dokumentacija policije u pitanju, više neće biti. Ostaje ta papirologija ukoliko imamo povređena lica, papirologija u smislu medicinske dokumentacije, u smislu kopije lične karte i ostalih dokumenata koji nemaju veze sa policijom. Kako će ta dokumentacija da izgleda? Da prvo objasnimo, možda da uvedemo slušalce u priču kako je to do sada izgledalo. Dakle, do sada je, barem kada je Beograd u pitanju, u roku od 7 ili 10 dana oštećeno lice, oštećeni građanin morao da ode do policije da uzme takozvani izvod iz dnevnog izveštaja, to je jedan papir A4 formata sa najosnovnijim podacima o saobraćajnoj nezgodi i najkraćim mogućim podacima, a posle dodatnih 20 dana, možda i više, je dobio kompletan zapisnik. Čisto da slušalci znaju, izvod iz dnevnog izveštaja je na jednoj stranici, kompletan zapisnik može da ima 3, 4, 5 stranice. To je ta razlika, gde je sve detaljno opisano ko se kako ponašao uoči trenutka nezgode, skica lica mesta, eventualne izjave odmah na licu mesta koje su dali učesnici. Dakle, sve to je ovaj deo zapisnika. Za to se čekalo 30 nekad i više dana, tek tada je oštećeno lice imalo kompletnu dokumentaciju koju je predavalo osiguravajućem društvu koje treba da mu naknadi štetu. Veoma često opet se dešavalo da to nije dovoljno, da nedostaje jedan papir, to je ono čuveno faliti jedan papir, onda isti taj građanin mora ponovo da ide do policije, veoma često i van mesta u kojem živi, ne događaju se saobraćajne nezgode samo u gradu u kojem živite.
Naravno, i onda je to vreme i vreme i vreme koje curi.
To je vreme i vreme i vreme, zato i kažemo da je nekad bilo potrebno mesec i po ili dva da se prikupi ta dokumentacija policije koja se podnosi osiguravajućem društvu. Sada će kompletna dokumentacija biti, mi pretpostavljamo, kao što sam i rekao, za 10 do 15 dana na serveru Udruženja osiguravača Srbije. Oštećeni građanin će samo otići do društva koje treba da mu isplati štetu, da podnese zahtev, da ostavi svoje lične podatke, eventualno ono što mu još iz osiguravajućeg društva traže, a već za 10 do 15 dana to društvo će sa našeg servera imati uvid u zapisnik o uviđaju, dakle u kompletnu dokumentaciju koju je policija sačinila. Time skraćujemo ne samo vreme, dakle govorimo o 30-40 dana, možda i više u jednoj situaciji, 10 do 15 dana u drugoj, smanjujemo i troškove, jer sve ovo što su do sada građani morali da uzmu od policije, morali su i neku taksu da plate, sada toga više nema.
Nema takse, dobra vez. Da li ste rangirali po stepenu nesreće?
Po stepenu nesreće ne. Postoje nezgode u kojima je načinjena samo materijalna šteta i nezgode u kojima postoji nematerijalna šteta. Nezgode u kojima je načinjena materijalna šteta, dakle, nema povređenih lica, da se najprostije izrazim, imamo samo štetu na kolima. Upravo je to ovo što je predmet ovih zapisnika i ove digitalizacije o kojima pričamo. Dakle, samo za nezgode u kojima imamo samo štetu na kolima, na ogradi kuće, na bilo koje materijalna šteta da je u pitanju, samo za te nezgode policija će raditi digitalne zapisnike, po znacima navoda stavljati na server udruženja i tako će ih društvo za osiguranje dobijati.
U slučaju težih povreda?
U slučaju i lakih i težih povreda, dakle gde god da ima povređenih lica, društvo će preko ove aplikacije moći da uzme malo prepomenuti izvod iz dnevnog izveštaja, dakle sa osnovnim podacima da se nezgoda zapravo i dogodila, dokaz da se nezgoda dogodila, ali na osnovu drugih zakona i po drugačijoj proceduri policija tu dokumentaciju ne sme da dostavlja nama direktno, odnosno mora da ide tužilaštvu, zato što to više nije prekršajni postupak, nego krivični, ali to su već drugi zakoni.
Šta se dešava ukoliko neko pobegne s lica mesta?
Postoji te situacije, nažalost. Policija, takva lica koja načine nezgodu, i pobegnu, zove nepoznatim licima. Ono što je jako bitno da slušalci znaju, to je da u smislu naknade štete nije sve izgubljeno ukoliko nas neko udari i pobegne. Dakle, garantni fond pri udruženju osiguravača Srbije, s kojeg ja dolazim, ima između ostalog dve funkcije. Jedno su naknada štete koju načini neosigurano vozilo, drugo je nepoznato vozilo. Nepoznato vozilo je upravo to. Neko je na pešačkom prelazu udario pešaka, pobegao, nikomu nije video tablicu, udario biciklistu, pobegao, nikomu nije video tablicu. U krajnjem slučaju isekao je put, trasu kretanja autobusu, vozač autobusa je naglo zakočio, neko je pao u tom autobusu, povredio se. Sve su to nepoznata vozila i nepoznati vozači koji pričine štetu. U toj situaciji oštećeni građani se javljaju, podnose određenu dokumentaciju Udruženju osiguravača Srbije.
Ukoliko vozilo nije osigurano, ima i toga?
Ima i toga, na svu sreću ne mnogo. Dakle, govorimo o motornim vozilima koja moraju da imaju polisu osiguranja, a u trenutku nezgode je nemaju. Motorna vozila, to nisu samo automobili, vozila i kamioni koji moraju da budu osigurani. Najčešće neosigurana vozila na putevima Srbije su zapravo traktori. Oni do 2009. nisu morali svake godine da obnavljaju polisu osiguranja, a od 2009. moraju, mada svi vlasnici traktora to ne znaju. Dakle, to je nezgoda u kojoj imamo sudar dva automobila, od toga jedno nema polisu osiguranja, moralo je da ima. I u toj situaciji oštećena lica se javljaju nama, odnosno garantnom fondu pri Udruženju osiguravača Srbije, s tim što ukoliko nezgodu načini neosigurano vozilo, garantni fond nadoknađuje i materijalnu, dakle štetu na kolima, i nematerijalnu, dakle povrede na licima. Ukoliko je nepoznato vozilo u pitanju, neko udari, pobegne, povredio je nekoga, tu nadoknađujemo samo nematerijalnu štetu, odnosno ne i materijalnu ili štetu na kolima.
Bilo bi zanimljivo znati da li su u policiji prošli neku vrstu obuke. Znate, imamo iskustva kada je reč o aplikacijama, da posle nekoliko dana, ne želim ništa da slutim, da nastanu određeni problemi.
Znate šta, mi smo juče pokrenuli tu aplikaciju i mi smo svesni da ćemo u prvih nekoliko dana imati, po znacima navoda, probleme. Probleme mogu da budu sekunde ili dve da se nešto reši. Prosto i kad kupite novi mobilni telefon, treba vam nekoliko dana da sve aplikacije na tom mobilnom telefonu savladate, ali to su zaista jako kratki vremenski rokovi. Da, bilo je priprema i u smislu policije, dakle onih ljudi u policiji koji će raditi te zapisnike, ali i sa naše strane u smislu članica Udruženje osiguravača Srbije, to su oni ljudi kojima će se oštećena lica javljati, podnositi zahteve za naknadu štete, odnosno lica koja će koristiti tu aplikaciju preko servera Udruženja osiguravača Srbije. Dakle, mi se već jako dugo, nekoliko nedelja, možda i meseci, pripremamo za dan koji je konačno došao juče, za tu digitalizaciju preuzimanja zapisnika i ja zaista ne očekujem nikakve velike probleme.
Nadam se da će tako biti i da iskoristim priliku. Evo, završava se letnja sezona, znamo šta se sve događalo našim građanima, šta su radile turističke agencije, ko se osiguravao, ako nije.
Znate kako, a kada su, na primjer, putno zdravstveno osiguranje u pitanju, to je najpopularniji, zapravo najbolji vid zaštite kada krećete na neki put. Ja moram da priznam da su naši građani tu jako revnosni. Dve trećine, možda čak i više, možda i cele tri četvrtine građana kada odlazi na put kupuje polisu putnog zdravstvenog osiguranja i svesno je da 3.500-4.000 dinara, koliko košta neka prosečna polisa za četvoročlanu porodicu, može zaista da nas zaštiti i da nam pomogne, ne de Bože naravno, u nezgodi koja može da bude nesaglediva.
Ali kako, Zorane, da se osiguramo od ovakvih turističkih agencija kakve se nalaze u Srbiji?
Nažalost, morat ćemo dobro da razmislimo sa kim poslujemo, odnosno sa kim, od koga kupujemo kakve aranžmane, da se jako dobro proveri od koga kupujemo kakve aranžmane. Prosto naši ljudi moraju da se naviknu. Vi kada kupujete polisu osiguranja, nije poenta otići u prvo osiguravajuće društvo novo i kupiti tu polisu. Da, vi ste kupili polisu, osigurani ste, ali bi bilo jako dobro da proverite koje je to društvo, šta oni nude, možda neko sljedeće društvo ima bolje uslove za vas lično, možda ste ovde uskraćeni za nešto, moja cena 100 dinara, 500, 1000 je možda razlika.
A šta ćemo s inspekcijom? Ispada da moramo mi da postanemo detektivi pre nego što krenemo na odmor.
Tako ispada, nažalost, to je posao za državne organe, ne za osiguravajuće društva, ali svakako da bi država kroz inspekcijske službe morala malo više da se uključi.
Vaš zaključak, brže i efikasnije ćemo ostvarivati svoja prava ovim sistemom.
Brže, efikasnije i jeftinije, da napomenem još nešto, osim što smo finansirali pokretanje ove aplikacije, mi smo, odnosno Udruženje osiguravača Srbije, je finansiralo i nabavku određene tehničke robe koje će policajcima koji rade na terenu, koji rade uviđaj na terenu, dakle to su fotoaparati, to su skeneri i koje kakve još oprema koja je njima potrebna, finansirali smo i nabavku te opreme da bi i njihov rad na terenu bio brži i efikasniji.
Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu. Uskoro ćemo čuti kako se stvari odvijaju na terenu.
Već za desetak dana. Hvala vam.
Bio je to Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača. 10:50. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd. 11 časova i 10 minuta slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Evropska unija sve više zagovara ukidanje pomeranja kazaljki na satu. Od 4,6 miliona Evropljana čak 84% podržava tu ideju. Mi smo danas želili da govorimo upravo o tome koji su argumenti za, a koji protiv ukidanja pomeranja kazaljki. Zato smo pozvali Milana Stojanovića, astronoma sa Astronomske observatorije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Pa ajde odmah vas da pitam kao astronoma, za ili protiv?
Pa, recimo za.
Za, zbog čega?
Pa dobro, sad to je to što sam rekao, to je možda malo više moje lično mišljenje. Što se tiče same astronomije, mi se tu ne mešamo mnogo, jer postoji jedan period kada su se astronomi zaista pitali što se tiče letnjeg računanja vremena, i to je neki tamo period od 95. pa sve do 2005.
Pa znači kada vi ste, izvinjavam se, učestvovali u tome da dođe do pomeranja?
Ne, tada je, znači, tada su astronomi imali zadatak samo da kažu, znači, kada je ravnodnevica, i onda je vlada donosila odluku kojom se bukvalno govorilo da li će biti letnje računanje vremena u toj nedjelji odmah posle ili u nedjelji pre i tako dalje. Znači, u tom smislu su astronomi imali neki posao. Ali osim toga, mi zaista nemamo nešto mnogo tu dodira sa tim. To je ipak na nivou vlade, i kao što je to sve i počelo iz nekih verovatno ekonomskih razloga i drugih tih političkih stvari da se to uvede ili ne.
Evo, Evropljani su se pobunili i glavni njihovi argumenti su da, a to su i ispitivali, ima lošeg uticaja na zdravlje, da se povećava broj saobraćajnih nesreća, no pre nego što uđemo i u tu priču, koje je pravo ono astronomsko računanje vremena?
Pa što se tiče astronomskog računanja vremena, nama je, znači, najbitnija ta situacija kada je sunčevo podne. Dakle, kada sunce prolazi kroz meridijan mesta. Dakle, jedna zamišljena linija, da kažemo, za svaku mesto postoji. I sad, u našem slučaju za Srbiju, to je recimo i negde između 11.30 i recimo 12.30.
Znači, a koliko je sad sati? 11.12? Ja čitam s našeg uvek tačnog sata.
To je tačno vreme, nema tu nikakvi problema. Ja samo kažem da ono što ljudi možda ne znaju jeste da sunce ne prolazi tačno u podne, to je tačno u 12 sati, kroz najvišu tačku iznad tog mesta. Tako da u tom smislu mi imamo definisano to neko sunčevo podne, pa onda imamo definisano i zvezdano vreme i razne druge stvari u astronomiji, ali to je sve, da kažemo, nebitno. Ono što čime se mi rukovodimo, znači, to je ono UTC vreme u odnosu na koje sve ostalo računamo i tako dalje.
Znači, prirodnije je za naš organizam ovo letnje.
E pa da, to je sad dobro pitanje. Znači, u suštini to ukazno vreme, to jest letnje računanje vremena kada je uvedeno, bilo je tu verovatno puno nekih, ono što ste malo propomenuli, raznih razloga, između ostalo možda i ekonomskih razloga, mada postoje, na primjer, neke studije koje kažu da ti ekonomski razlozi zaista i nisu pravi, u smislu da se pokazalo da pomeranje sata može da, recimo, uštedi na nivou jedne države, recimo, 0,3% novca, sredstava, zbog tih nekih ekonomskih razloga. Tako da nije to baš tako, ali što se tiče letnjeg računanja vremena, možemo da kažemo ovako jednu stvar koja je prilično sigurna, to je da, na primjer, sve zemlje na ekvatoru i u blizini ekvatora nemaju nikakvu korist od toga. Dakle, kod njih nema velike razlike između trajanja obdanice tokom zime i tokom leta. Također, ista situacija je, to je slična situacija i kod zemalja koje su jako visoko na geografskoj širini, na primjer Aljaska, jer kod njih je opet toliko velika razlika, znači drastično veća razlika, tako da opet nema nikakve svrhe uvoditi vreme.
Ali postoje velika razlika između nas, koji se prilagođavamo i u obavezi smo, evo mi smo mogli da pročitamo da je vlada pre nekoliko dana usvojila predlog zakona o računanju vremena. Nije tačno jasno da li, ukoliko u Evropskoj uniji dođe do odluke da se više kazaljke ne pomeraju, znači i mi ćemo morati to da uradimo.
To je interesantno, ali to je svakako na nivou vlade. Dakle, vlada je ta koja donosi odluku da li ćemo da se prilagodimo, i ono što je do sada bila praksa jeste da, znači, ako Evropska unija donese neku odluku, mi smo u Evropi i kao i ostatak Evrope pratimo, znači, te neke uslove koje Evropska unija postavlja. Znači.
Ali da se vratimo sad na one razlike. Postoji razlika između Francuske i Srbije ili Engleske i Srbije u 10
postoji,
sati, odnosno
da.
U 22 časa. U Engleskoj je još uvek dan, a tek u Francuskoj, da ne govorim.
Pa to je sad možda malo više vezano za same vremenske zone, a ne za letnje računanje vremena. Vremenske zone su, da kažemo, vrlo jednostavno uvedene. Prvo je trebalo odlučiti koji je prvi meridijan, i to je urađeno još na jednoj internacionalnoj meridijanskoj konferenciji 1884. godine, kada je Greenwich postavljen za prvi meridijan. I sad imate situaciju da, pošto Zemlja otprilike za 60 minuta napravi rotaciju od 15 stepeni, zato je cela Zemlja podeljena na 15 stepeni po zoni. I onda tu dolazi do toga što ste vi pomenuli. Dakle, Francuska, koja se nalazi južnije od Britanije, trebala bi da bude otprilike u istoj vremenskoj zoni kao Britanija, ali oni to nisu usvojili. To je vjerojatno neki od, da kažemo, političkih razloga same možda Evropske unije ili Francuske i tako dalje. Kada bi se pogledalo na mapi, možda se povuče vrlo lepa linija negde na 7,5 stepeni, što je kada smo pričali za 15 stepeni, znači naša vremenska zona treba da ide od 7,5 do 22,5 stepena. E, kada se povuče ta linija na 7,5, u stvari vidi se da Francuska i zemlje Beneluksa bi trebalo da pripadaju istoj vremenskoj zoni kao Britanija. Oni to nisu usvojili, zato imamo situaciju da u Francuskoj leti u 10 sati uveče može da greje sunce. Mislim, to je zalazak sunca jako kasno u tim zapadnim zemljama, pošto eto nisu to uzeli. Ali postoji puno slučajeva gde imate slučaj Kine, koja je jako velika zemlja, prostire se kroz 4 vremenske zone, oni nisu podelili svoju zemlju tako da su sve u jednoj zoni, i vrlo slično i sa Evropom, to jest Evropska unija vratno htela više iz tih nekih ekonomskih razloga bude svi u jednoj
zoni. Pre svega verovatno trgovine i toga što govorite, ekonomija plus politika. Zanimljivo je da se ne zna tačno i precizno čije je ideja. Pominje se čovjek sa Novog Zelanda, a pominje se upravo i jedan Britanac.
Jeste, pa postoji jedna zanimljiva priča, dakle, za tog Novozelanđanina Hudson. Zaboravio sam ime, ali mislim da je George Hudson. Dakle, radio je u pošti, to je bilo njegovo zanimanje, ali pored toga volio je da skuplja insekte. I dan danas, na primjer, na Novom Zelandu postoji u jednom muzeju najveća zbirka insekata, to je upravo njegov. I sad, situacija je takva da on kada dođe s posla, leti, nema više dnevnog svetla i ne može da ide da skuplja insekte, to je ono što je volao. On je upravo predložio da se pomeri, da se, dakle, uvede to letnje računanje vremena, kako bi on posle posla još imao neko vreme za te svoje aktivnosti van posla. Dakle, to je jedan od pokretača. Da, ali kasnije, kažem, pripisuje se i nekim Britancima, ali znači ono što znamo da je tek negde 1916. počelo primjenjivanje tog ukazanog vremena.
Ako se ne vremamo, u Srbiji 27. marta, to je podatak koji sam ja pronašla, 1983. a 10 godina kasnije donet novi zakon kojim letnje računanje usklađeno.
Jeste, mi smo znači tek 83. to letnje računanje vremena prihvatili, ali u nekim delovima sveta i Evrope to je počelo još početkom 20. veka.
Zanimljiva je priča i sa Rusijom. Oni su uvodili, ukidali, pokušavali da nađu neki sklad.
Pa kada se pogleda mapa sveta, može da se nađe lako na internetu, znači zemlje u kojima se primenjuje letnje računanje vremena, vidi se da smo mi, znači Evropa i Severna Amerika, otprilike još uvek jedini koji to koristimo. Azija, dobro, ok, zemlje koje su na ekvatoru, one nikad nisu ni uvodile to, samim tim maltene cela Afrika to nije radila, Južna Amerika slično. Ali što se tiče severne hemisfere, Rusija i Azija i Kina, dakle to su zemlje koje su tu najviše imale utjecaja. I kažem, Rusi su odlučili u nekom trenutku kada su ukinuli, znači ne znam tačno koja je to godina bila, možda vi znate, ali oni su odlučili da pređu na letnje računanje vremena. Znači ukidanjem oni su ostali u onoj vremenskoj zoni koje se nalaze, ali plus jedan. Ispostavilo se da se građanima to nije svidjelo i kasnije se, ne znam da li je to bilo preko nekog referenduma ili nešto slično, ali jednostavno odlučili su da se vrate u ono normalno vreme, znači normalno računanje vremena i da ostanu u toj zoni u kojoj jesu.
Evo, ja sam i pročitala podatak, 84% građana Evropske unije sada zapravo očekuje, rađena je i anketa, ozbiljna istraživanja, dakle, traže da se prestane sa tim pomeranjem kazaljki. Imate li vi neka iskustva kad razgovarate sa vašim kolegama, sa svojim prijateljima, kako utiče na njih ta promjena? Spomenula sam da je zaista statistika pokazala i da mnogi osjećaju zdravstvene probleme i da jeste povećan tih prvih nekoliko dana i broj saobraćajnih nezgoda.
To je tačno, znači, ali opet postavlja se pitanje koliko ima ozbiljnih studija sa dosta istraživanja na tu temu. Znači, kažem, oni su to uveli zbog nekih ekonomskih razloga, kasnije su se pokazala neka istraživanja koja ne opravdavaju to. Onda se opet dolazi do tog aspekta da mnogima to smeta i ja sam to naravno čuo, mislim, od ljudi, prijatelja i tako dalje, ali opet uvek imate i one ljude kojima to apsolutno ništa ne smeta, znači naviknu se i na kraju krajeva upravo to ukazno vreme uvek se radi naravno u noći između subote i nedelje, zbog toga što se na taj način najmanje remeti, da kažemo, cela ta aktivnost, čovjekova aktivnost tokom dana. Tako da,
ali se mnoge najavljaju ideološke probleme.
Da, ali opet kažem, za te neke takve stvari kao što su biološki problemi i tako dalje, to morate nekog drugog da pronađete kao sagovornika, ne nas astronome.
Naravno, ali koliko sam vas razumela, nauku uvek treba pitati, vi više imate argumenata da se vreme ne pomere, odnosno kazaljke.
Pa eto, ja kažem, to je više neko moje lično mišljenje u ovom slučaju, ali eto, opet rekao sam da mi kada se pogledaju vremenske zone, zaista pripadamo vrlo lepo ovoj vremenskoj zoni u kojoj se nalazimo, tako da ako pratimo ta neka pravila koje su astronomi još postavili odavno kada su se uvodile vremenske zone, znači mi smo tu i apsolutno u odgovarajućoj poziciji i to letnje računanje vremena, to jest to ukazno vreme, nije toliko nešto presudno, tako da, što kažem, opet moje lično mišljenje, ja bih ostao na tome da se to ukine.
Nema uvek čast i zadovoljstvo da astronom sedi u našem studiju, pa ću postaviti dva pitanja van ove teme. Recite. Kako je na observatoriji, kakvi su uslovi rada, koliko su građani zainteresovani, sem kada su neke spektakularne vesti, čisto da dođu i provedu neko lepo vreme kod vas?
Pa prvo da kažem da na observatoriji zaista lepi su uslovi rada, mi smo tamo na Zvezdari i okruženi smo šumom, imamo mir, tišinu, tako da u tom smislu to je zaista fino. Osim što smo ovdje na astronomskoj observatoriji u Beogradu, mi imamo i jednu astronomsku stanicu na Vidojevici, blizu Prokuplja dole na jugu Srbije, gdje su nam smešteni novi teleskopi i odatle radimo sva posmatranja, posmatračku aktivnost, tako da kad nam nešto treba, mi moramo da odemo tamo. Teleskopi ovdje u Beogradu jednostavno ne mogu više da funkcionišu i da vrše svoj posao zbog prevelikog svetlosnog zagađenja. Znači, previše oko nas ima svetla koje nam smeta da posmatramo nebeski objekt.
Moramo da povedemo računa o toj ekologiji.
Da, da. Da. Što se tiče građana, uvek ima zainteresovanih i mi, iako smo kao naučni institut zatvoreni za javnost, mi se ipak trudimo da kroz neke dane otvorenih vrata ipak malo promovišemo observatoriju i na kraju krajeva samo učinimo pristupačnije našu nauku i to šta mi radimo građanima koji su zainteresovani da, da to vide i osete. Tako da ti dani otvorenih vrata se održavaju jednom mesečno, najčešće poslednja subota u mesecu, i tom prilikom ljudi mogu doći da vide naše teleskope, biblioteku i okruženje, da popričaju sa astronomima, da pitaju šta im je na pameti uopšte oko tih stvari, tako da eto, to je jedan lep događaj, mada tu smo naravno ograničeni sa brojem posetilaca, jer svi paviljoni gde su smešani teleskopi su mali, tako da moramo da uvek imamo ograničen broj ljudi, pa su eto prijave neophodne.
Kakav je položaj nauke?
Položaj nauke nije baš sjajan u Srbiji. Teško se izdvajaju sredstva za finansiranje nauke. Bilo bi dobro da je moguće da je to recimo naše ministarstvo malo više obrati pažnju na to šta se sve u nauci radi i šta je sve potrebno, jer ne treba zaboraviti da iako su naučnici, a pogotovo recimo da kažemo astronomi i neke možda ove fundamentalne nauke, oni ne donose direktno da kažemo neke proizvode na tržište.
Na kratak rok u izbornoj godini.
To je ono što je često problem, ali moram da vas podsjetim da nije astronomije ne bi bilo ni mobilnih telefona, ni recimo magnetne rezonance u medicini koja je počela od kamera koje su prvo koristili astronomi i tako dalje. Znači ima tu dosta nekih stvari koje kasnije postaju izuzetno profitabilne i zaista treba ulagati u nauku, i eto smatram da u našoj zemlji bi bilo mnogo bolje kada bi se to malo više obratila pažnja na taj sektor.
Potrudit ćemo se da se što više i češće čuje vaš glas.
Hvala puno.
Hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Milan Stojanović, astronom sa Astronomske observatorije. 11 je časova, 27 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Slušamo muziku, a onda nastavljamo sa nekim novim drugim pričama. Još samo da vam kažem, meteorolozi su rekli danas, tokom celog dana, sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
Eko.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Glas naš opet čuje se, postavljamo.
slobode, mir i ljubav su za sve oda.
Danas je časova 39 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, a u narednim minutima vam predstavljamo jednu knjigu i preporučujemo i da je pročitate. Naime, u svom novom romanu Pomori strah Vule Žurić govori o mukama Irižana da savladaju kugu, tu strašnu bolest koja ih je zadesila krajem 18. veka. Vešto uplićući istorijske događaje i likove, služeći sa autentičnim jezikom koji su koristili građani nastanjeni na granici Austrije i Turske, pisac uspeva da na privlačan način dočara prohujalu epohu. Opširnije u priči Svetlane Mladenović.
Irig 1795. Godina strašnog pomora od kuge koja je odnela 2500 života za manje od godinu dana. Takovi pomor i strah što u svetu ne može biti strašnije, da na dan po 20, 30, po 35 duša umiraju i toj bolesti drugoga lekarstva nema, kromi ako se koji razbole, to taki njega u štipalj, a drugi iz kuće nek beže, ako bolesni od zdravijeh ne ukloni se, to svi do jednog pomreti moraju. Zapisao je na Evangeliju otac Vezilić, ugarski tim koji je došao u pomoć, doduše, više da od zaraze odbrani Beč i Peštu nego da spase Irig, bio je rečitiji i iscrpniji.
Sa jedne strane imamo tri toma zabilježeno vrlo taksativno, ljudi koji su imali znanje, koji su došli, malte ne žrtvovali svoj život, svi su oni preživjeli, ali su mogli da umru. Znači, posvetili su tome da suzbiju jednu bolest. Oni su ostavili za sobom tri tome, a naš otac Vezović je ostavio jednu i porečenicu.
Kako se Vule Žurić posle dva veka zarazio ovom temom?
Knjige su me zarazile. Evo, kako sam pronašao tu knjigu doktora Radivoja Simonovića, koji je napravio o stogodišnjici velike epidemije. Čini mi se pre svega u to doba da bi isto, kako se to danas kaže, djelovao edukativno na stanovništvo. Da u stvari, jer on je stalno govorio, u stvari to je knjiga prije svega koja govori o tome u kakvim je neuslovima živio naš narod i da onda nije ni bilo čudo koliko je bio bolestan, da je u stvari ova knjiga više govori o tome u čudu da je bilo koji preživeo, ne o tome, o tom čudu bolesti.
Nemaju ni prozora, ni ogledala, ni stola, ni stolice, ni peći, ni postelje. Mnogi još žive pod zemljom ili u tesnim kućama u koje jedva da ulazi čist vazduh. Cele godine jedu jedno te isto, a i to isto žene slabo kuvaju, a rakija i vino se piju nemilice, pa i sad veruju da i kugu mogu rakijom izlečiti. Sa svih strana okruženi zarazom i umiranjem, svi ti ljudi su se svakoga dana strašno opijali i uvek ponovo pevali tu jednu jedinu strašnu pesmu. Dobro mi je i boljem se nadam, u čem idem, u tome i spavam. Zdravi kao da su hteli da se razbole, kad se razbole kao da su žurili da umru, a onda mrtvi nisu hteli tek tako u grob, već su ih njihovi najmiliji prali i celivali, pa im za pokoj duše pravili daće na kojima se ždralo, pilo i pevalo po tri dana, da bi ih potom, predvođeni popom, nosali preko cele varoši, sve dok se ne okuži i samo čisto jesenje nebo nad Irigom. Izusti pukovnik u čudu, a Prota Vezilić pomisli kako ne bi umeo da zapiše takvu reč, a opet možda bi samo to i trebalo zapisati o pomoru. Vule Žurić je o tome napisao roman, blažeći tešku temu na svoj način.
Zato što sam stanjem se trudio da se zna da je to napisao Žurić, postoji jedno ime. Kažu da je sa njima bio neki apotekar ostali. Jer sad on je bio apotekar, a prezivao se tako kako se preziva. I ja sam odmah vidio jednog veselog čovjeka koji pjeva nekog spadala, nekog šarivđuju. E tu se možda može najviše vidjeti da u svom toj bijedu ima nekog ko u stvari u tom periodu, u tom vremenu na stranicama moje knjige osjeća potrebu ne samo da bude vesel, nego da tu veselost prenosi i na druge.
Gradom su upravljali pomor i strah, a ne opština. Dani su prolazili sve sporije, a ljudi umirali sve brže. U mestu nije smela da ostane ni preostala stoka, pa je naređeno da se volovi, konji, koze, ovce i svinje oteraju do vode, operu i predaju na čuvanje plaćenim čobanima. I Rižani žele da se kurtališu te prilepčive bolesti, črez nerasudnu revnost carskog sanitarnog preduzeća, ali ne po cenu da se odvoje od svog blaga. Malo je falilo da stražari pobiju sve ljude iz stoku i pošalju izveštaj caru da su u potpunosti izvršili zadatak tako što su istrebili celokupno stanovništvo sa zaraženog područja. I ovako, tek posle jednog veka, doseljavanjem Mađara i Nemaca, Irik je dostigao nekadašnji broj žitelja, ali preživeo je.
Rijek je bilo vrijeme, u stvari, ispostavlja se. Bile su mjere. Kad su počele da se provode, ajde tako da kažemo, vrlo strogo, kad je počelo kažnjavanje, kad je Irik bukvalno okopan sa jednim šancem dubine i širine 8 metara, onda je počelo, zadnji čovjek je preminuo u Irigu još u februaru 1796. A Irig je otvoren za stanovništvo, za slobodnu trgovinu, za život tek krajem augusta te godine.
Jer je Evanđelje još kružno.
Može biti jer meni nisu dali da vidim kad sam otišao u Irig po kraju pisanja romana. Oni njih čuvaju u toj čitaonici, ne čuvaju u crkvi, što je interesantno. Ali mi je zato on ipak ne ispričao tu priču bez koje ne bi bilo kraja ove knjige. Priču koja sad povezuje Mihiza, koji je ovaj iz Iriga, da je jedno od tih evanđelja bilo nestalo odmah nakon otvaranja varoši. I da je pronađeno tek 20. godine 20. veka u jednom mačanskom selu. I da je litiju koja je vratila to evanđelje u Irig predvodio Gojko Mihajlović, otac našeg Mihiza. Tako da imalo je svrhe da otputujem tog dana u Irig, mada nisam vidio to evanđelje, a ono i dalje postoji, ja sam dobio njegove fotografije. U tim trenucima sam najvjerojatnije bio najbliži tom mom najumiljenijem junaku iz ovog romana, otcu Stefanu Vezilića.
Svaki dan je otac Vezilić molio za duše upokojenih i spas onih koji su preživeli. Doći će nam vreme bolje, opet će se Irig naseliti, dok je glava biće i kapa, završetak je pesme o slučaju bolesti Iriške, leta gospodnjeg 1795.
Čuli ste priču Svetlane Mladenović koja je govorila o novom romanu Pomor i strah Vuleta Žurića. Kratko i jasno, u najtežim trenucima trebalo bi se čuvati zdrav duh. Je 11:46, u ovom trenutku najtoplije u Somboru i Sremskoj Mitrovici, 26, u Beogradu 23, na Kopaoniku najniža temperatura, 10 stepeni. Dobar dan, osnite spravi program radije.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. I won't lie, touching you with him, 'cause I know he can hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be enough once more. Till then, I'm forever only yours.
uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
I 11.56, ovo je prvi program Radio Beograda, polako ali sigurno, došli smo do kraja, i to do kraja našeg prepodnevnog magazina od 2 sata. Ono što sledi naravno jeste i treći sat u kome ćemo pratiti najvažnije događaje u tom trenutku. A sa vama su do sada bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Još da vam kažem, meteorolozi najavili do kraja dana sunčano i toplo, kiše neće biti, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Za tačno 3 minuta slede najnovije vesti iz zemlje i sveta i, kao što rekao, do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Mi vam želimo prijetan dan i preporučujemo ostati i dalje uz prvi program Radija.